რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება ჩვენი ყოველდღიური საინფორმაციო გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. უკრაინის პრეზიდენტი პირობასდებს, რომ მეამბოხეებისგან დაიბრუნებს ქვეყნის აღმოსავლეთს. ჟენევაში იმართება მოლაპარაკება ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყში ტყვეობიდან გაათავისუფლა 350 იეზიდი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კიევი დაიბრუნებს კონტროლს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე, სადაც გამძაფრებულია ბრძოლა მთავრობის ძალებს და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. 18 იანვარს კიევის ცენტრში გამართულ სამშვიდობო აქციაზე მისულ ათასობით მოქალაქეს პოროშენკომ უთხრა, უკრაინა სეპარატისტებს თავისი მიწის არცერთ გოჭს არ დაუთმობსო. არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს თქმით, უკრაინის სამხედროებმა წუხელ განახორციელეს მასშტაბური ოპერაცია და თითქმის მთლიანად დაიბრუნეს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორია, სადაც მანამდე სეპარატისტები ამყარებდნენ პოზიციებს. აეროპორტთან შეტევამ ბრძოლა საკუთრივ ქალაქს დაუახლოვა. ადგილობრივი მოსახლეები უწყებიან ინტენსიური სროლის შესახებ, მათ შორის დონეცკის ცენტრიდან, სადაც სეპარატისტები არიან გამაგრებულნი. ლისენკოს განცხადებით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაიღუპა 4 უკრაინელი სამხედრო და დაიჭრა 32. ჟენევაში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ირანისა და ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის, ბრიტანეთის, შეერთებული შტატების და გერმანიის წარმომადგენლები ერთდღიანი შეხვედრისთვის შეიკრიბნენ შვეიცარიის ქალაქში. ირანის და შეერთებული შტატების დელეგატებმა მოლაპარაკება გამართეს 17 იანვარსაც, რომელსაც ევროკავშირის დელეგაციაც დაესწრო. შეერთებული შტატების კანონმდებლები გამოდიან ინიციატივით ირანს ახალი სანქციები დაუწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ 30 ივნისამდე შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 16 იანვარს კონგრესს მიმართა თხოვნით თავი შეიკავოს ახალი სანქციების დაწესებისგან და განაცხადა, რომ სანამ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ის ვეტოს დაადებს ამგვარ კანონპროექტს. მოლაპარაკებათა მიზანია თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა, საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. ჩრდილოეთ ერაყში ქურთთა სამხედრო ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ იაზითთა უმცირესობის წარმომადგენელი სუმცირე 350 პირი იქნა გათავისუფლებული ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ. გათავისუფლებულთა უმრავლესობა მოხუცები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ან ავადმყოფები არიან, მათ შორისაა რამდენიმე ჩვილი სერიოზული დაავადებებით. ექსტრემისტებმა ისინი გადაიყვანეს ჩრდილოეთის ქალაქ თალ-აფარიდან, სადაც ბოლო 5 თვის განმავლობაში იყვნენ დატყვევებულნი. გათავისუფლებულები ექსტრემისტებმა 18 იანვარს ქურთთა რეგიონულ დედაქალაქ ირბილთან ახლოს გაუშვეს. ამჟამად ყოფილ ტყვეებს ქურთთა ხელისუფლების წარმომადგენლები დაკითხვას უტარებენ. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ერაყის ჩრდილო-დასავლეთში იეზიდ და უმცირესობაზე გასულ ზაფხულში მიიტანეს იერიში. დახოცეს ან ტყვე დაიყვანეს ამ ჯგუფის ათასობით წარმომადგენელი. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 22 იანვარს ლონდონში უმასპინძლებენ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციის წევრების შეხვედრას. გავრცელებული ცნობებით, ერთდღიან შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ 20-მდე ქვეყნის, მათ შორის არაბული სახელმწიფოების წარმომადგენლები. ჰემონდმა გაზეთ დეილი ტელეგრაფს უთხრა, რომ ეს შეხვედრა შექმნის მნიშვნელოვან შესაძლებლობას გაანალიზდეს და შეფასდეს ამ ეტაპამდე მიღწეული პროგრესი ჩვენს ერთობლივ მცდელობაში, მიზანში ამოვიღოს ყოთ ისლამური სახელმწიფოს შხამიანი იდეოლოგიაო. ჰემონდის აზრით, უაღრესად მნიშვნელოვანია მის გააზრება კიდევ რა შეიძლება გაკეთდეს უცხოელი მებრძოლების ექსტრემისტების დაფინანსების წინააღმდეგ ჰუმანიტარული დახმარების გასაძლიერებლად და კოორდინირებული სამხედრო კამპანიის გასაგრძელებლად. შეხვედრის შესახებ განცხადების ფონია მიმდინარე კვირაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დავიდ კამერონის შეხვედრა. ფილიპინების ერაქალაქ მანილაში 18 იანვარს მილიონობით პირი დაესწრო რომის პაპის მიერ ჩატარებულ საკვირაო მსახურებას ძლიერი წვიმის მიუხედავად. როგორც იუწყებიან, მანილას რიზალის პარკში პაპის მოსასმენად 3 მილიონმა ადამიანმა მოიყარა თავი. რომის პაპმა ქადაგება ნაწილობრივ მიუძღვნა 2013 წელს დამაგრებელი ტაიფუნის ჰაიანის მსხვერპლთ. ტაიფუნმა გაანადგურა ერთ-ერთი რეგიონი ფილიპინების ყველაზე ღარიბ არეალებს შორის. პაპმა ბავშვების თაობაზეც ისაუბრა და განაცხადა, ჩვენს ახალგაზრდებზე უნდა ვიზრუნოთ, არ უნდა დაუშვათ, რომ მათ იმედი გაუქრეს და ქუჩებში ცხოვრებისთვის იყვნენ განწირულიო. ორგანიზატორები პაპის მსახურებაზე 6 მილიონამდე ადამიანის მისვლას ელოდებოდნენ. ფილიპინებზე 80 მილიონი კათოლიკე ცხოვრობს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით.
ძალიან მოხარული ვარ, აკყოფნით. საქართველო არის პირველი ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში, რომელსაც ჩემი ახალი სტატუსით ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისრის თანამდებობით ვესტუმრე.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიომსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიძლება პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია დინა ოგანოვა, ფოტოგრაფი. გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. რა სიახლეებს ელიან ვიდეო თამაშების მოყვარულები 2015 წელს?
ბლადბორნი ძალიან მაინტერესებს, როგორი გამოვა. ასევე ძალიან ველოდები ვიჩერ სამს. ერთი თამაშაც ველოდები, ასე რომ თქვა და მე პირადად მე ძალიან მომწონს ჟანრი ფაიტინგი. და რა თქმა უნდა, ძალიან ველოდები Mortal Kombat X-ად. ეპიკური ბრძოლები გველოდები 2015 წელს.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით ვიწყებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
სოფლის ყურადღების ცენტრი გასული კვირის დასაწყისში ისევ პარიზი და სატირული ჟურნალი შარლი ებდო იყო. პარიზისკენ იყო მიპყრობილი საქართველოს ყურადღებაც. რა შეიცრება მსოფლიოში პარიზში განხორციელებული ტერაქტის შემდეგ, ან რა გავლენას მოახდენს მსოფლიო პოლიტიკური პროცესები საქართველოზე? პარიზში მილიონობით ადამიანი გამოვიდა ერთიანობის მარშზე. მილიონობით ადამიანმა დაუჭირა მხარი გამოხატვის თავისუფლებას. მათ შორის იყვნენ მსოფლიო ლიდერები. პარიზში ერთიანობის მარშში მიიღო მონაწილეობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. პარიზში ჩასულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 7 იანვრის ტრაგიკულმა მოვლენებმა მთელი მსოფლიო გააერთიანა. საქართველო კი, როგორც საფრანგეთის მეგობარი ქვეყანა, უერთდება სხვა ქვეყნების სოლიდარობას. მსოფლიო მედია საშუალებებში გამართული დისკუსიების დროს პარიზის ტერაქტის პარალელებზე საუბრისას არაერთხელ გაიხსენეს 11 სექტემბრის ტრაგედიაც. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა კი, რომელიც მსოფლიო საზოგადოებას გაუჩნდა, არის: რას შეცვლის პარიზის ტერაქტი საფრანგეთისა და დანარჩენი მსოფლიოსათვის? 11 სექტემბრის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გამკაცრებულ პოლიტიკას იხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი და აცხადებს, რომ პარიზის ტერაქტი ფაქტობრივად გაუთანაბრდა 11 სექტემბრის ტერაქტს, რომლის შედეგადაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამკაცრდა მიმოსვლა. გარკვეული თავისუფლებები შეიძლება და მიიღეს არაერთი კანონი, რომელმაც სახელმწიფოს მისცა ადამიანების პირად ცხოვრებაში ჩარევის უფლება. მსგავს ცვლილებებს გოგოლაშვილის აზრით უნდა ველოდოთ ევროპის ქვეყნებშიც. ცვლილებები შესაძლოა ევროკავშირის ქვეყნებთან თავისუფალი სავიზო რეჟიმის მოლოდინში მყოფ საქართველოსაც გავრცელდეს. ამ ფონზე საქართველოს განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე დგას.
მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოსაც გამკაცროს გააძლიეროს თავისი მუშაობა მიმართულებით, ანუ კერძოდ ტერორიზმის ცდელობის აღკვეთის, ანუ ტერორისტების გადაადგილების, ეს ყველაფრის კონტროლი უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიდეს, იმისთვის რომ ევროპელებს დაუმტკიცოთ ჩვენ, რომ უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში ეს ევროპას საფრთხეს არ შეუქმნის.
საერთაშორისო დელეგაციების ვიზიტებით დატვირთული გამოდგა გასული კვირა. თუ კი ქრონოლოგიურად მიუყვებით, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ კვირის დასაწყისში ესტონეთის პრემიერ-მინისტრისა და პარალელურად თბილისში ლიტვის თავისუფლების დამცველთა დღის აღნიშვნა. საქართველოსა და ესტონეთ შორის სამომავლო ეკონომიკურ ურთიერთობებსა და ამ ურთიერთობათა გაღრმავების გეგმებზე 13 იანვარს ესტონელი და ქართველი ბიზნესმენები თბილისში სასტუმრო რედისონში მსჯელობდნენ. ითქვა, რომ არსებობს უდიდესი გამოუყენებელი პოტენციალი, რომ ახალი რესურსების ათვისებას ასოცირების შესახებ შეთანხმებამ და მისმა მნიშვნელოვანმა სეგმენტმა ღრმა და ყოვლისმომცველმა თავისუფალმა ვაჭრობამ უნდა შეუწყოს ხელი. თუ კი უცხოური დელეგაციების ვიზიტების ქრონოლოგიას გავყვებით, მაშინ აუცილებლად უნდა ითქვას კიდევ ერთი სტუმრობის შესახებ. გასული კვირის მიწურულს ეწვია საქართველოს იოჰანეს ჰანი, ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი. ის ამ რანგით საქართველოს პირველად სტუმრობს. ორდღენი ვიზიტის ფარგლებში ის პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და მთავრობის სხვა წევრებს შეხვდა. მან და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხელი მოაწერეს საფინანსო შეთანხმებას. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით, ევროკავშირი დაეხმარება ეხება საქართველოს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის განხორციელებაში და კერძო სექტორის განვითარებაში. საფინანსო შეთანხმების ხელმოწერით იწყება 84.5 მილიონი ევროს მოცულობის ახალი პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში კერძო სექტორის განვითარებას და მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების გაძლიერებას ახალ მარეგულირებელ გარემოსთან ადაპტაციის პროცესში. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, შეხვედრისას საუბარი შეეხო ასევე რეგიონში არსებულ ვითარებასა და გამოწვევებს და ევროკავშირის როლის შემდგომი გაძლიერების მნიშვნელობას. ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, ხელისუფლება სერიოზულად ემზადება მიმდინარე წლის მაისში რიგაში დაგეგმილი ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამიტისთვის, რათა საქართველო წარმატების მაგალითი გახდეს. იოჰანე სანის განცხადებით, რიგის სამიტის წინ მას სურს გაეცნოს საქართველოს ხელისუფლების აზრს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პერსპექტივებთან დაკავშირებით.
ძალიან მოხარული ვარ აქ ყოფნით. საქართველო არის პირველი ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში, რომელსაც ჩემი ახალი სტატუსით ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისრის თანამდებობით ვესტუმრე. მე ვარ აქ, რათა ხაზი გაუსვა იმას, თუ რამდენად აფასებს ევროკავშირი საქართველოს ყველა წინ გადადგმულ ნაბიჯს ევროკავშირისაკენ. ჩვენ განვიხილეთ ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა ვიზა ლიბერალიზაცია. სავიზო ლიბერალიზაციის იმპლემენტაციის პირველმა ფაზამ წარმატებით ჩაიარა და დიდი იმედი მაქვს, რომ მეორე ეტაპიც სრული წარმატებით დასრულდება. ჩვენ ასევე განვიხილეთ სხვა საკითხებიც. ჩვენ განვიხილეთ ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხი და ევროკავშირის პოზიცია ამ საკითხზე არის ნათელი და მტკიცე. ჩვენ ვერ დაუშვებთ ვერანაირ ინტერვენციასა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის აშიშროებას.
კიდევ ერთი უცხოელი მაღალჩინოსანი, რომელიც გასულ კვირაში თბილისს სტუმრობდა, ეს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივანი სპენსერ ოლივერი იყო. შეგახსენებთ, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ყოველწლიური სესიის საქართველოში ჩასატარებლად ემზადება. მართალია, წინ კიდევ თითქმის წელიწადნახევარია, მაგრამ საკითხის მნიშვნელობის გათვალისწინებით სწორედ ყოველწლიური სესიისთვის მომზადება დასახელდა სპენსერ ოლივერის სტუმრობის ერთ-ერთ მიზეზად. გამორჩეული თემა, რომელიც გასულ კვირაში ფართო მსჯელობის საგნად იქცა, სისხლის სამართლის კოდექსში ინიცირებული ცვლილებებია, რომლის მიხედვით საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე საბრძოლველად უკანონო ფორმირებებში გაერთიანდებიან, კანონით დაიჯებიან. სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებების თანახმად დაიჯება ასევე წვრთნა ან ამავე ფორმირებებში მონაწილეობისაკენ მოწოდება. ამის შესახებ 13 იანვარს განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. ნაციონალური მოძრაობისათვის მნიშვნელოვანია, რამდენად მკაფიო განმარტება ჩაიწერება კანონში, როგორ განმარტავს კანონი უკანონო ფორმირებებს. უმცირესობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდა, რომ თუ იგულისხმება ის დაჯგუფებები, რომლებიც დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციებად არის აღიარებული და რომელთა ჩამონათვალიც ცნობილია, მაშინ ნაციონალური მოძრაობა ამ კანონს მხარს დაუჭერს, რადგან მათი აზრითაც საქართველოს მოქალაქეები ტერორისტები არ უნდა ხდებოდნენ, თუმცა არის ერთი მაგრამ.
ეს ტექსტი, რომელიც ჩვენახლობელს გაჟღერდა, ოსტოში იძლევა ისეთი ინტერპრეტაციის საშუალებას, რომ ეს შეიძლება ასევე შეეხოს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც დღეს იძიან უკრაინაში რუსეთის ან საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ, და ეს თუ ამასაც მოიცავს, ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ეს იქნება საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის დამაზიანებელი და ჩვენ ამას ყველანაირად შევა წინააღმდეგებს. ჩვენი აზრით, საქართველო არ უნდა შეძლოს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც იძიან ოკუპანტი სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
როგორი უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი? შეიძლება ითქვას, რომ ეს კითხვა გასული კვირის ერთ-ერთ მთავარ კითხვად იქცა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის შერჩევა და პარლამენტისათვის წარდგენა საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა. პრეზიდენტი არ არის ვალდებული წინასწარ ვინმე შეუთანხმოს თუ რას და როგორ აპირებს, თუმცა საზოგადოების მაღალი ინტერესისა და დემოკრატიის პრინციპების გათვალისწინებით გადაწყვეტილების მიღებამდე პრეზიდენტი მარგველაშვილი საკითხის გამჭვირვალე და ფართოდ განხილვის ინიციატივით გამოვიდა. პრეზიდენტთან კონსულტაციების პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის, ფიქრობენ, რომ უზენაესი სასამართლოს ღირსეული თავმჯდომარე სრულიად აპოლიტიკური და მიუკერძოებელი პროფესიონალი უნდა იყოს. სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური.
ადამიანი, რომელიც იქნება წარმოდგენილი კანდიდატად, იგი არ უნდა ატარებდეს რომელიმე პოლიტიკური გუნდის ინტერესებს. ის იგი უნდა ატარებდეს საზოგადოების ინტერესებს და ზუსტად ეს იქნება შედეგი იმისა, რომ ჩვენ მივიღებთ მიუკერძოებელ სასამართლო სისტემას.
ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებამ, რომლის მიხედვითაც 2015 წელი ცეჰეპატიტთან ბრძოლის წლად გამოაცხადა საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა. უპრეცედენტო პროექტი, რომლის განხორციელებაც თებერვლიდან უნდა დაიწყოს, დაავადების პრევენციას, დაავადებათა მედიკამენტებით უზრუნველყოფასა და ყველა აუცილებელი მომსახურების მაღალი ხარისხით მიწოდებას გულისხმობს. ხელისუფლება მოსახლეობას პირდება, რომ პროგრამაში ცეჰეპატიტით დაავადებული ყველა მოქალაქე, ასევე ყველა პატიმარი ჩაერთვება სამ წელიწადში კი საქართველოს ცეჰეპატიტს დაამარცხებს. 2015 წელს C ჰეპატიტთან ბრძოლის წლად გამოცხადების გარდა გასულ კვირაში კიდევ ერთი სტატუსი შეემატა. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით 2015 წელი ქალების წლად გამოცხადდა. პრეზიდენტმა ამ გადაწყვეტილების რამდენიმე მიზეზი დაასახელა. ის ფიქრობს, რომ ქვეყნის მართვაში ქალთა მონაწილეობა უმნიშვნელოვანესია. საქართველოს პრეზიდენტმა ბოლო დროს ქალთა მიმართ გახშირებულ ძალადობაზეც გაამახვილა ყურადღება და კიდევ ერთხელ დაგმო მომხდარი ფაქტები. გასული კვირის მნიშვნელოვანი სიახლე იყო ნარჩენების მართვის კოდექსში ამოქმედებული ცვლილებები. კანონი გარემოს დაფინძურებისათვის გაზრდილ საჯარიმო სანქციებს ითვალისწინებს. პირველ ეტაპზე კანონი დიდ ქალაქებში ამოქმედება. რეგიონებში კი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მოქალაქეების დაჯარიმებამ და ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებელი 6-თვიანი ვადა მიეცათ. გასულ კვირაში განსაკუთრებით გაახარა ქართველი კინომოყვარულები და რა თქმა უნდა არა მხოლოდ ისინი, ქართველი რეჟისორის ზაზა ურუშაძის ნამუშევრის მანდარინების ამერიკის კინოაკადემიის პრემია ოსკარზე ნომინირებულ უცხო ნოვან ფილმებს შორის დასახელება. ფილმი, რომელიც ქართულ-ესტონური ერთობლივი პროექტია, ესტონეთმა წარადგინა ოსკარზე. ურუშაძის ფილმს ძლიერი კონკურენტები ეყოლება, მათ შორის რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმი „ლევიათანი“, რომელსაც სულ რამდენიმე დღის წინ 11 იანვარს ერგო ოქროს გლობუსის საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისათვის. ოსკარით დაჯილდოების ცერემონია 22 თებერვალს გაიმართება ლოს-ანჯელესში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან ჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
გასულ კვირაში ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა გიორგი გვახარიას მორიგი ბლოგპოსტი ნიჭიერი ეტლში. ეს ტექსტი მართალია ეხება რუსთავი ორის გადაცემა ნიჭიერში შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა გამარჯვებას, მაგრამ მასში საუბარია ზოგადად სუსტების რაიმე მხრივ უნარ შეზღუდულების მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაზე. ტექსტი, მე ვიტყოდი, ერთობ ემოციური და სულში ჩამწდომია და მას მკითხველთა დიდი მოწონება ხვდა წილად. ამას მეტყველებს სტატისტიკა და ამას მეტყველებს მისთვის დართული მრავალრიცხოვანი კომენტარების შინაარსი. ნათია გიორგაძე წერს: რა კარგი ხარ გოგი, ყველა პოსტს დიდი სიამოვნებით ვკითხულობ და ბევრ ამეზე მაფიქრებს ხოლმე. ასმათ მიქაძე: საუკეთესო ნააზრევია, დიდი ხანია ასეთი პოზიტიური არაფერი წამეკითხავს. დაჯი ქადაგიძე: ნამდვილად ნიჭიერი ადამიანია, ყოველთვის საინტერესოდ წერს, მისი აზრი ყოველთვის გასათვალისწინებელია. რანინი წალენჯიხიდან: უნიჭიერესი ადამიანის წერილი ნიჭიერ ადამიანებზე. კრისტი გველესიანი კი დასძენს: უფალმა გაგაძლიეროთ. ეს რაც შეეხება ტექსტის ავტორს, არაერთი მკითხველი გამოთქვამს ასევე აღფრთოვანებას ქართული საზოგადოებით, რომელმაც მათი აზრით, და ეს აზრი ბლოგში წამოიკითხება, დადებითი ცვლილებები განიცადა. ქართველი ხალხის ამ არჩევანმა აღმაფრთოვანა და იმედი მომცა სწორი არჩევნის და გადარჩენის, წერს ვარდო ქარდავა. ხოლო ცირა ოთარაშვილი შენიშნავს, ციტატა: ეს ფაქტი ნამდვილად საქართველოს გამარჯვებაა. მე პირადად უფრო მეტი პატივისცემა გამიჩნდა საქართველოს მოსახლეობის მიმართ და კიდევ უფრო შემიყვარდა ჩემი ხალხი, ციტატის დასასრული. შეგახსენებთ ჩვენს კითხველებს ასეთი ოპტიმისტური განცხადებები გააკეთებინა რუსთავი ორის სატელევიზიო კონკურსში უნარშეზღუდული ადამიანების გამარჯვებამ. თუმცა ამ ამაღლებულ განწყობილებას ყველა არ იზიარებს, მათ შორისაა ლევან ნიშნიანიძე, ციტატა: როგორც ყოველთვის ძალიან კარგი სტატია გამოგივიდათ, მაგრამ მე მაინც ნაკლები ოპტიმიზმით ვხედავ ამ ყველაფერს. მე უფრო შთაბეჭდილება დამჩა, რომ ყველა, ვინც უნარშეზღუდულთათვის განკუთვნილ ადგილზე მანქანას ვაჩერებთ, ვინც ეტლში მყოფ ადამიანებს არ დავხმარები ვართ და გვერდზე ჩაგვივლია, თუ ჩვენი ბავშვებისთვის მათთან თამაშიც კი აგვიგრძალავს, უბრალოდ ავდექით და აი იმ ერთი თუ რამდენიმე დარეკილი ზარით და დახარჯული თეთრით ნამუსი მოვიწმინდეთ, ვალი მოვიხადეთ, ინდულგენცია ვიყიდეთ და საკუთარ თავს დავაჯერეთ, რომ ჩვენ არც მთლად არაჰუმანურები ვართ. ხვალიდან კი უფრო თამამად შევძლებთ იმავე ადგილას გავაჩეროთ მანქანა, რადგანაც ვეღარავინ დაგდებთ ბრალს არაჰუმანურობაში. თქვენ ხომ უნდა შეზღუდულ თემოს და ქეთის ნიჭიერში გაამარჯვებინეთ. აი, ასე ვხედავ მე ამ ყველაფერს. წერს ლევან ნიშნიანიძე. ჩვენი მკითხველი მომთაბარე საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე ჩვენი კოლეგის გიორგი კვახარიას როლზე ლაპარაკობს. ციტატა: ზუსტად ვიცოდი, რომ ნიჭიერის ფინალზე აქ ბლოგი დაიდებოდა. კარგი სანახაობა იყო, მაგრამ რაც შეეხება არხს, ის მაინც შოუს მომწყობად რჩება, ისევ ხალხის დაკვეთის მიხედვით. სამივე აღნიშნული ნომრის გავლენა ხალხში დარბაზში აშკარა იყო და ამ გამოძახილში ბლოგის ავტორს დიდი წვლილი აქვს შეტანილი. იმავეს ვერ ვიტყვი პათეტიკურ არხის დირექტორზე, რომლის მინისტრობის დროსაც, როგორც ვიცი, შეზღუდულ უნარიანთა სკოლებს პრობლემები არაკლდა და ვერც დიდ თანაგრძნობას იღებდა. მდუღარე ფრაზები შოუს რეიტინგისთვის ბიზნესია და არა თანაგრძნობა. ციტატის დასასრული, ასე წერს ჩვენი მკითხველი მომთაბარე. მართალია, დიდი ადგილი დაუთმეთ კომენტარებს, რომელთა ავტორები ემოციებს და სიტყვებს არიშურებენ ჩვენი კოლეგის გიორგი კვახარიას საქებად, და ეს ჩვენ ძალიან გვახარებს. მაგრამ მაინც მინდა კიდევ ერთი შემოგთავაზოთ, კიდევ ერთი კომენტარი, ვინაიდან როგორც მისი ავტორი გწერს, მას ეს აქამდე არ გაუკეთებია და ნუ დავუკარგავთ ამ შანსს. ქეთევანი თბილისიდან ასე ეხმიანება გიორგი კვახარიას მუშაობას, ოღონდ ამჯერად საქმე ეხება ყოველკვირეულ სატელევიზიო პროგრამა წითელ ზონას. ციტატა: რამდენიმე ხანია მინდა გიორგი კვახარიას ვუთხრა, რომ მისი ყოველი სიტყვა, აზრი, დამოკიდებულება ნებისმიერი საკითხისადმი გადამედოს და ლამის ცხოვრების ნორმად მექცეს. ალბათ პირველი არა ვარ, ვინც ამას აღიარებს, უბრალოდ პირველად ვამბობ. ბევრის აზროვნებით მოვხიბლულ ვარ, მაგრამ შემდეგ მელო და იმედგაცრუება, რადგან ისინი მხოლოდ ფასადურად და შიგადაში გახერხებენ იყონ ისეთები, როგორადაც საკუთარ თავს გთავაზობენ. გოგი კვახარია არაფერს გთავაზობს, ისეთია, როგორიც არის განუმეორებელი. მადლობა ამისთვის. თქვენს ყოველ ნაწერს ველოდები, ღმერთმა ნიჭით დაგაჯილდოვათ და თქვენ ამ ჯილდოს ჩვენ გვირიგებთ უშურველად. მადლობა, მინდა რომ ბედნიერად იგრძნოთ თავი ყოველთვის. ქეთი. ციტატის დასასრული. გასული კვირიდან ჩვენს გადაცემებში ახალი რუბრიკა გაჩნდა. რადიო მსმენელმა იცის, რომ ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამის უხილავი ფარდის ავტორი ოქროპი რუხაძე ყოველ ხუთშაბათს გვახვედრებდა უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, მოსწავლეებს, დოქტორანტებს. ეს მომავალშიც გაგრძელდება, ოღონდ ამიერიდან მათ გარდა უხილავი ფარდის სტუმრები ორ კვირაში ერთხელ იქნებიან უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანები. გასულ კვირაში უხილავი ფარდის სტუმარი გახლდათ ლოს-ანჯელესში მცხოვრები მხატვარი ზურაბ სუმბაძე. ამ სიახლესთან დაკავშირებით ასეთი წერილი მივიღეთ. ციტატა: გამარჯობათ, ძალიან გამიხარდა, რომ თქვენს რადიოს ეთერს უცხოეთში მყოფ ხელოვანებსაც დაუმატებთ. თუ დაგაინტერესებდათ, ლოს-ანჯელესში ცხოვრობს ერთ-ერთი ხელოვანი, კერძოდ ჰოლივუდში, რომელიც მუსიკოსია, აქვს თავისი სტუდია, ქმნის კლასიკურ მუსიკას და უახლოეს მომავალში გეგმავს მიუზიკლის დადგმას. შემიძლია დაგაკონტაქტოთ. ბევრი წარმატებული და ნიჭიერი ქართველი გვყავს ფარგლებს გარეთ, მაგრამ აქ საქართველოში სამწუხაროდ წარმოდგენაც არ გვაქვს. გმადლობთ. ციტატის დასასრული. მადლობა ამ წერილის ავტორსაც, მადლობელი ვიქნებით სხვებისაც, ვინც კი მოგვაწვდის ინფორმაციას უცხოეთში მცხოვრები ქართველების შესახებ, რომლებიც საინტერესო შეიძლება იყვნენ ჩვენი გადაცემებისთვის და შესაბამისად თქვენთვის რადიო მსმენელებო. აქვე შეგახსენებთ, რომ უხილავი ფარდა ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 7 საათზე გადის ეთერში. და რადგან ახალ რუბრიკაზე ჩამოვარდა საუბარი, მინდა გახაროთ კიდევ ერთი სიახლე. ის განსაკუთრებით დაინტერესებს სპორტის მოყვარულებს. ყოველ შაბათს რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ სპორტული გადაცემა „მარათონი“. მისი ავტორი დავით ქლიბაძე, ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი, სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე, მსჯელობს სპორტის ამ თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უყურადღებოდ არც რეგიონების სპორტულ ცხოვრებას დავტოვებთ, სისტემატურად მოგაწოდებთ ინფორმაციას იმაზე, თუ როგორ ემზადებიან საქართველოს სპორტსმენები დიდი საერთაშორისო შეჯიბრებებისთვის. ეთერს დაუთმობთ ასევე სპორტულ ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს, ყველას, ვისაც კი რაიმე შეხება აქვს სპორტთან. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. ამ ცნობას დადებითად გამოეხმაურნენ ჩვენი რადიო მსმენელები. მაია გრიტიშვილი წერს ციტატა: „კიდევ კარგი, ვის მოუვიდა ასეთი გენიალური აზრი, ან აქამდე როგორ შეიძლებოდა დავით ქლიბაძის მიკროფონს მიღმა ყოფნა. სიამოვნებით მოუსმენ.“ ციტატის დასასრული. გურამ სიდამონიძე: „ციტატა, ძალიან საინტერესოა ყოველთვის ბატონი დავითის მოსმენა. ვულოცავ ახალ გადაცემას და წარმატებებს ვუსურვებ.“ ციტატის დასასრული. ვალერიან ფურცხვანიძე წერს: „ტელევიზიას არ უთმობენ, ბატონი დავითის მიერ გარჩეული საფეხბურთო მატჩები ძალიან კარგი იყო და ასეთი ხალხის გვერდით უნდა აღიზარდოს ახალგაზრდა თაობა. იქნებ ბლუკუნს მოუკლონ და გვარსახელები არ შეეშალოთ. ამდენ უაზრო არხებს იქნებ ერთი სპორტული არხი. საზოგადოებრივი უფასო მოიფიქროს ვინმე.“ ციტატის დასასრული. საინტერესო აზრია, მაგრამ ჯერჯერობით რადიო თავისუფლებაში არ იგეგმება მსგავსი პროექტი. თუმცა არ გამოვრიცხავ დროთა განმავლობაში სპორტულმა პროგრამამ, ისევე როგორც ჩვენი რადიოს რიგმა სხვა გადაცემებმაც, ვიდეო და ტელეფორმატებიც აითვისოს. და ბოლოს, ნანა გურეშიძე ფეისბუქზე გვეკითხება: „გამოაქვეყნებთ თუ არა ამ გადაცემის ბმულებს ფეისბუქზე ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე?“ დიახ, გადაცემის ბმულები გამოქვეყნდება როგორც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე ფეისბუქზე და ტვიტერში. ბოლოს კიდევ ერთი რუბრიკა უნდა შეგახსენოთ. რადიო თავისუფლების რუბრიკაში „თავისუფალი სივრცე“ შეგიძლიათ საკუთარი ბლოგებისა და პუბლიცისტური სტატიების გამოქვეყნება. ტექსტი არ უნდა აღემატებოდეს 700 სიტყვას. თუ კიდევ რა პირობების გათვალისწინებაა საჭირო და როგორ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი ტექსტები, ამას გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე. მთავარი გვერდის ზედა მარჯვენა ნაწილში მოთავსებული ბანერი წარწერით „თავისუფალი სივრცე“ წაგიძღვებათ ამ რუბრიკის გვერდისკენ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ radio.tavisupleba.ge. რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
ზინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. კვლავ მოგწერეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას „თავისუფლების დღიურები“. ამ კვირის დღიურის ავტორია დინა ოგანოვა, ფოტოგრაფი.
13 იანვარი, სამშაბათი. დილა ნიუსებით იწყება: „ელბაკიძე ჩამოინგრა, ნეტა მსხვერპლი თუ არის. მეორე აზერიანცი სახლი დაიწყო, ცოტა უცნაური. მესამე პანორამა თბილისის პროექტი ნახე ლიბერალში. ეს რა არის, ნორმალურები არიან? როგორ შეიძლება ამის გაკეთება?“
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. რა სიახლეებს ელიან ვიდეო თამაშების მოყვარულები 2015 წელს? ამის შესახებ შევიტყობთ ამ გადაცემიდან.
„Bloodborne ძალიან მაინტერესებს, როგორი გამოვა. ასევე ძალიან ველოდები Witcher 3-ს. ერთი თამაშაც ველოდებს, რა თქმა უნდა, მე პირადად მე ძალიან მომწონს ჟანრი ფაიტინგი. და რა თქმა უნდა, ძალიან ველოდები Mortal Kombat X10. ეპიკური ბრძოლები ველოდება 2015 წელს.“
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის როი 18 საათი და 33 წუთია. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გდავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერდა დინა ოგანოვა, ფოტოგრაფი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
11 იანვარი კვირა. გუშინ კუდელკას დაბადების დღე იყო. ჩემი საყვარელი ფოტოგრაფი 77 წლის გახდა. არასდროს მინახავს მასზე მეტად ადამიანზე შეყვარებული ფოტოგრაფი. თავის სულს დევს თითოეულ კადრში და ეს იგრძნობა. ყოველთვის თავს ვარი და ფილმ ფოტოგრაფების პირადად გაცნობისგან მისი ფოტოგრაფიას ძალიან მიყვარს, რადგან ერთხელ უკვე მქონდა მსგავსი შემთხვევა. ფოტოგრაფების ნამუშევრებს ძალიან მომწონდა სრულიად განსხვავებული აღმოჩნდა როგორც პიროვნება. ამიტომ მისი ფოტოგრაფია ისევე გაქრა ჩემი ინტერესების სფეროდან როგორც თვითონ ადამიანი. მახსოვს შარშან ზაფხულში ნიუ-იორკში სააგენტო მაგნუმის ივენზე. ტომასმა მითხრა: "წამედი გაგაცნობ იოზეფს. ძალიან ნავნერვიულდი და ვუთხარი არა არ მინდა. მე რომ მივხვდი რომ მეორე შანსი ცხოვრებაში შეიძლება საერთოდ არც მომეცეს. ჩემით მივედი. გამოველაპარაკე. რომ გაიგო საქართველოს დამარ, ეგრევე რუსულად მითხრა: "გრუზია прекрасная страна". და თავის ღვინით სავსე ჭიქა გამომეწოდა. დალევ, მაშინ წამლებსავდი და ჩემთვის აკრძალული იყო ყოველგვარი ალკოჰოლი. მაგრამ კუდელკას გამოწოდილ ჭიქას როგორ არ დავლებდი. მერე კიდევ სადღაც შეხვდით. მერე კიდევ და ახლა უბრალოდ ძალიან ბედნიერი ვარ, რადგან იოზეფ კუდელკა თავიდან ბოლომდე თავის ფოტოგრაფია არის. გულწრფელი, ემოციური და სიყვარულით ახსოვს. და მე მქონდა შესაძლებლობა მასთან ურთიერთობის. რომ მივდიოდი, ვიცოდი აღარ ვნახავდი, ამიტომ მივედე და ძალიან მაგრად ჩავეხოთ და გაეცინა. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით კიდევ. მე არ ვაპირებ ჯერ არსად წასვლას. დარწმუნებული ვარ, ჩემნაირს ხვდება დღეში მილიონს და ეს დღეები მისთვის არაფრით იყო გამორჩეული, მაგრამ ჩემთვის კუდელკა ჩემთვის იმ ფოტოგრაფიის ღმერთია, რომელიც მე ყველაზე ძალიან მიყვარს. ისევ სტამბოლში ვარ. მე შეხვედრები, გადაღებები მაქვს დედა ქალაქს ათვალიერებს. ლიზა 26 წელი არსად ყოფილა და ძალიან მინდოდა მისთვის ახალწელს საჩუქარი გამეკეთებინა. ამაზი ქალაქია სტამბოლი. თავისი კონტრასტები, სადაც ყველაზე მეტად იგრძნობა ევროპის და აზიის შერწმა, ამაზი ფერები, განათება, თუ ქალაქის სულს გრძნობ, ყველაფერი ძალიან ფოტოგენური. ფერში გინდათ და ინახო ყველაფერი, მაგრამ ჩემს კამერაში ისევ შავთეთრი ფირიდოს. ორი წლის წინ მოხვდი აქ, როდესაც ჩემი პირველი გრანტი მოვიგე. თემაზე ბოშობის საქართველოში. ძალიან ნერვიულობდი, რადგან კუდელკას ბოშობის მერე არ ვიცოდი უბრალოდ როგორ შევხვდები ამ თემას. 10 დოკუმენტალისტი ფოტოგრაფი შეგვერჩეს. ცენტრალური აზიიდან, სამხრეთ კავკასიიდან, ავღანეთიდან, პაკისტანიდან და მონღოლეთიდან. გააკეთეს ვორქშოპი ტომას დვორჟოკთან, მაგნუმის სააგენტოს ფოტოგრაფთან, იური კოზირევთან, ნური სააგენტოს ფოტოგრაფთან და ანდრეი პალიკანოვთან, ჟურნალის რუსი რეპორტერის მთავარ რედაქტორთან. ამის მერე ჩემი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. ტომასი ჩემს მენტორად დანიშნეს. ძალიან არ უნდა და ბოშები რომ გადამეღო. ამიტომ პორტფოლიოს დათვალიერების მერე ერთობლივი გადაწყვეტილება მივიღეთ და თემა შევცვალეთ. პროექტი, რომელსაც მანამდე ვიღებდი საქართველოს ახალთაობაზე საკუთარ ოთახებში, ჩემი სივრცე, გადავწყვიტეთ რომ ისევ გამეგზელებინო. ესეთი რამ იქ პირველად მოხდა. ნერვიულობდი ორგანიზატორებს უცებ არა რომ ეთქვათ, მაგრამ უარი არ უთქვამთ. მთელი 6 თვის განმავლობაში, რაც გრანტის პროგრამა გრძელდებოდა, ტომასი ძალიან მეხმარებოდა. ალბათ ვერაზრო შევძლებ ამის სახსნას სიტყვებით. სტამბოლის ერთ-ერთ ყველაზე ტურისტულ ქუჩაზე ისტიკლალზე მდუმარე აქცია გამართა პარიზში მომხდარი თავდასხმის გამო შარლი ებდოს რედაქციაზე, რომელსაც 12 ჟურნალისტი ემსხვერპლა. ძალიან ემოციური იყო, როდესაც უამრავი ადამიანი ზოგი ფანქრით, ზოგი კალმით ხელში იდგა პლაკატით ლოზუნგთან „მე ვარ შარლი“. საზე ორი შედის მანდარინები ოქროს გლობუსზე არის წარდგენილი. მეტად რაზვიზავთ. არაფერს არ ველოდები, ეს ისედაც ძალიან დიდი წარმატებაა და მე მჯერა რომ ეს ქართული კინოს ახალი სტარტია, ახალი ცხოვრება. მერე კიდევ ოსკარი, გიორგი ოვეშვილის სიმინდის კონძული და ისევ ზაზას მანდარინები. წარმომიდგენია გადმღები ჯგუფი რადგან შეა და როგორ ელოდებიან ნეტო გავიდა ხუთეულში. სრულიად საქართველო უნდა ამაყობდეს ამით. 11 იანვარი უკვე. ზუსტად ორი წელი გავიდა, რომ ბესო აღარ არის, მაგრამ წარსულში მაინც მიჭერს მას ალაპარაკი. ბესო დარჩია ჩემი მეგობარი და ჩემი თავობის ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი ქართველი ფოტოგრაფი იყო, რომელმაც თავი მოიკლა. მანამდე კიდევ თავისი არქივი გაანადგურა. ბესოს დამ დიანა მომწერო, თბილისში თუ ხარ მოდიო, მაგრამ არ ვარ. ბიჭები წავლენ ალბათ. ჩვენ სულ გვახსოვ ხარ. 12 იანვარი, ორშაბათი. დღეს თბილისში მოვფრინავთ. მომამიდობის გამო რეისი უკვე ორჯერ გადაიდო. ჩამოფრინდით. ტაქსისტმა ისევ არიცის გზა, თუმცა ერთობლივი ძალებით მოვაღწიეთ. მეზობლები გამოდიან და მაძლევენ ამანაც, რომელიც ფოსტალიონმა დატომა. ინტერესით უყურებენ, აინტერესებს შიგნით რადავს, გარედან მხოლოდ წარწერა. ამსტერდამი WordPress ფოტო. რა მაგარია რომ არასდროს ვავიწყდები. იმის მერე რაც მათთან მოხდი, ყოველთვის მიგზავნიან წიგნებს. Next-ის მეოთხე გამოშვება. ყველა სახს აქვს თავისი სუნი და აი ზუსტად ეს სუნი მენატრება ყოველთვის, სადაც არ უნდა ვიყო. რა კარგია სახლში. ზუსტად 10 წუთში ქრება შუქი. მეცინება. Welcome to Georgia. საერთოდ ბოლო დროს ხშირად ხრება შუქი. ხან 10 წუთით, ხან 20, და ხან 1 საათიდან ცოტა მეტით. ძველ დროს გვახსენებენ, არ მინდა იქ დაბრუნება. იმის მიუხედავად, რომ პატარა ვიყავი, ძალიან კარგად მახსოვს პურის რიგებიც, შუქობაც, წყალიც კი გრაფიკი თქვა. მაშინ ვარაზობ ცხოვრობდით ყველანი ერთად. მახსოვს როგორ მიშვებდნენ გარეთ, რადგან ქუჩაში ბევრად თბილოდა ვიდრე სახლში. მე სოფოდა, თამთო ბოთლებს ვაბარებდით, რომ საღაჭე რეზინი გვეყიდო. ვაშენებდით შტაბს და საღამოს, როდესაც შუქი მოდიოდა ერთად და ბედნიერად ყიროდი შუქი მოვიდა. მაგრამ ეს იყო მაშინ და ეს იყო ნორმალური იმ დროისთვის, რადგან ქვეყანაში ძალიან რთული მდგომარეობა იყო და ყველა ასე იყო. მაგრამ დღეს არ მინდა დღესაც ესე იყოს. 13 იანვარი, სამშაბათი. დილანი უსაბეთ იწყება. ელბაკიძე ჩამოინგრა, ნეტა მსხვერპლი თუ არის. მეორე აზარიანცის სახლი დაიწყო, ცოტა უცნაური. მესამე პანორამა თბილისის პროექტი ნახე ლიბერალში. ეს რა არის? ნორმალურები არიან? როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? ქალაქის განადგურება? არა, ეს უბრალოდ არ შეიძლება, რომ დავუშვათ. ეს სისულელი, უბრალოდ თავშეც კი როგორ მოუვიდათ? არასდროს ყოფილა რომელიმე აქციაზე, როგორც მონაწილე სულ ვიღებდი, მაგრამ აქ ხალხი უნდა გამოვიდეს, აუცილებლად დაუშვებელი ამის გაკეთება. როგორ დავიჯერო, რომ ამ გემოვნო პროექტების განხორციელებაზე ბევრად მნიშვნელოვანი არ არის ეტლით გადასაადგილებელ ადამიანებისთვის პირობების შექმნა. თბილისი მარტო ჭავჭავაძე და რუსთაველი ხომ არ არის? რატომ არ არის პანდუსები ყველგან? რატომ არ არსებობს ტრანსპორტი? რატომ? ძალიან ბევრი კითხვის დასმის შემილია, მაგრამ პასუხების მჭირდება. გოგუა მირაკავს. რადიო თავისუფლებაში უნდა მივიდა. მარინა ვაშაყმაძეს შეხვდა. სულ მაინტერესებდა ეს ქალი. ძალიან ძლიერი ადამიანის თავისუფლებას ტოვებს. ელბაკიძეზე ჩავედი, გადავიღე. გადაკეტილია, ნეტა როდის გახსნიან. სმარტამდე ძლივს მივაღწე. ცებრის დანიშნულება ზოგადად საქართველოში არ იციან, ამიტომ დგავარ და ველოდები, როდის გამოჩნდება გმირი, რომელიც ჩემს გზას დამითმობს. ტროტუარზეც ელემენტარულად ადგილი არ არის, ყველგან მანქანებია, მათ შორის პანდუსებთანაც. ამგენი ძალიან კარგი იქნებოდა პროპაგანდის სახით რეკლამები, რომ გადაიღო სახელმწიფოს და გააგებინო საზოგადოებას, რა და რისთვის გამოიყენება. მაგალითად, ვინ სარგებლობს ტროტუარზე უპირატესობით, რა არის ზებრა, რისთვის იყენებენ და რა არის ანდოსი და რატომ არ შეიძლება მასზე მანქანის დაყენება. სახელოსნოში ამავედი და მეილს ვამოწმე. ფლორენის დაანას წერილები მხვდება, რომელსაც სულ ვახსოვარ სადაც და როგორ არ უნდა ვიყოთ. და ეს რა არის? რაც მე მგონია, აურა მაგარი ამბავია. არა, კარგი კი არის ძალიან, მაგრამ ჯერ არ მოგს ამის თქმის უფლება. თორე დისკვალიფიკაციას მომცემენ. ძალიან ბედნიერი ვარ. გამოძვლით ახალი წელია და ახალი საბაბით, რომ ეს აღვნიშნოთ. 2015 წელი მოულოდნელობით ახსოვსე იქნება, ვგონებ. 14 იანვარი, 4 შაბათი. საღამოს დიდი სტუმრიანობა მაქვს სახელოსნოში. მეგის ჩამოვიდა გერმანიიდან. 2 წელი არ მინახავს ფისა. ეგრევე ბათუმში წავიდა თავისიანებთან. ვერ მოახერხა სიყვარულის ქალაქში ჩასვლა, მაგრამ ხვალ თბილისიდან მიფრინავს უკან. ჩემთან დარჩება. ასე რომ მაინც ჩავეხუტები. ძველი ახალი წელია. ფოტოგრაფების ივენთი მაქვს ფაქტობრივად. ზოგადად სულ ვიძახე, რომ ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ, რადგან გარშემო არაჩვეულებრივი ადამიანები მყავს და დღევანდელი დღე ამის დასტურია. ლელი მირაკავს ბლაგონრავა. მეკითხება ჯიპაში ლექციას, თუ ჩავატარებ მარჩი. შენ, ნათალა და მარიამი მინდა. მარიამ ამურველაშვილს ძალიან კარგი პროექტი აქვს ნიგერიელ სტუდენტებზე და მათ ყოველდღიურებაზე საქართველოში. მეგობარი მყავს ერთ ნიგერიელი გოგუა, დეოლა. მარიამსაც ყავს გადაღებული და ხანდახან ისეთ ისტორიებს მეყვება, ძალიან მსხვენია. მაგასაც ბოლო შემთხვევა, რაც ერთად გადაგხვდა. ავტობუსში ვართ. გადაჭედილია და ფეხზე ვდგავართ. ამოდის მამაკაცი, სადღაც 40-45 წლის. ჩვენ რაღაცაზე ვიცინით. გვათვალიერებს და მერე იწყებს ხმამაღლა აღშფოთებულად ლაპარაკს, რომ არ მოკიდებს ხელს არაფერს, რასაც დეოლა მოკიდა, რომ მათი ადგილი აქ არ არის და დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანაში. მთელი ავტობუსი ჩუმად არის. არავინ არაფერს ამბობს. ნერვები მეშლება ასეთ რაღაცებზე. მერე იტყვიან ქსენოფობები არ არსებობენ საქართველოში, ან ჰომოფობები. ეს ორი ერთად მახსენდება სულ და ძალიან ბრასდები, როდესაც მახსენდება 17 მაისი 2013 წლის. ეს ისეთი სირცხვილი იყო, რომ არც კი ვიცი სიტყვებით როგორ გამოვხატო. თბილისში უამრავი აქცია მაქვს გადაღებული, მაგრამ მსგავსი რაოდენობა შავად შემოსილებას არსად მინახავს და ეს არანორმალური ჟინი, რომ მოეკლოთ. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ტაბურეტკებიან მამაოს თავი რომ დავანებოთ და მერე ეს ადამიანები სიყვარულზე გველაპარაკებიან. ცოტა სასაცილო არ არის? ზოგადად ისიც არ მომწონს, რომ ეკლესია ასე დიდ როლს თამაშობს სახელმწიფოს პოლიტიკაში. მე მგონი უბრალოდ აჯობებს, რომ ყველამ საკუთარი საქმე აკეთოს. ასე საჯაროდ შეიძლება ნეტა ამაზე ლაპარაკი, ალბათ ჩამქოლავენ ან იტყვიან. ეს ვინ არის, როგორ ბედავს ასე ლაპარაკს? მოკეთ მარიამს აქვს ეს არაჩვეულებრივი პროექტი, მაგრამ მე მაინც მისი შვილების სერია მიყვარს ყველაზე უფრო. იმ ხელა სიყვარულით იღებს, რომ ყველა ფოტოდან გადმოდის და ეს ყველაზე მაგარი რამ არის ფოტოგრაფიის ენაში. ძალიან მინდა, რომ წიგნი გააკეთოს. სიამოვნებით ვიყიდე. ზოგადად საქართველოში ფოტოგრაფიის წიგნების დეფიციტია. არა, ძალიან ბევრი რამის დეფიციტია, მაგრამ მე ამ სფეროში ვარ და შესაბამისად ეს ყველაზე მეტად მაწუხებს. ძალიან მაგარი იქნებოდა კულტურის სამინისტროს, რომ მუსიკის გარდა სხვა სფეროსთვისაც მოეხადა. ჯაზის წინააღმდეგი არაფერი მაქვს, მომწონს და უსმენ კიდევაც, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც სხვა მუსიკაც უყვართ და იმეთმა რა გააკეთა. კულტურის სამინისტროს საიძერემ შევდივარ, ფოტოგრაფიაზე ვერაფერს ხედავ. ელემენტარულად გრაფაში კულტურა ჩამანათვალი. ხატრობა, თეატრი, კინო, მუსიკა, ლიტერატურა, ფოლკლორი. გული მწყდება. იმის თქმა გინდათ, რომ ფოტოგრაფია არ არის ხელოვნება? ძალიან ცდებით. საქართველოში ძალიან ძლიერი ფოტოდოკუმენტალისტები არიან და ვამოყოფ, რომ მას მისი პატარა ნაწილი ვარ. კიდევ კარგი გიგის ლაბორატორია არსებობს, თან რომ რას ვიზავდი? ფირები მაქვს მისატანი, მაგრამ დღეს ვერ მოვახერხებ ვაკეში მისვლას. მე და ნათალია უნდა მივიდეთ მირიანთან ამ დღეებში. სახელოსნოში მინდა ხელით ბეჭდა დავიწყო. მირიან კილაძეს ტარა გვარდიას ფოტოგრაფი. ძალიან საყვარელია, ხშირად ბრაზიანი, მაგრამ ზუსტად მაგაშია მისი ხიბლი. კეთილი ბრაზიანი. აი დაალაგდება ნათალია თავის ახალსახლში და მერე მივოდი. მირიანი ბოლოს გორელოვკას გამოფენაზე ნახე და მასში მითხრა: მოდი დაგეხმარები. ფოტოკლუბი გორელოვკა ნათალია გრიგალაშვილის მეორე შვილია. პირველი მარიამი იყოს. ეს არის მისი გენიალური იდეა, ხმამაღლა შემელია თქვა. ესეთი რაღაც მოიფიქრა. ჯავახეთში ჩამოყალიბა ფოტომოყვარულთა კლუბი, სადაც გაერთიანა 12 ადამიანი, ყველაზე უფროსი 72 წლის მაშა. დაურიგა ფოტოკამერები, აუხსნა ტექნიკური საკითხები და მისცა სრული თავისუფლება, რომ გადაიღოთ ის, რაც უნდათ. ყოველთვის საინტერესოა იმ ადამიანების ხედვა, რომლებსაც არასდროს ქონიათ შეხება ფოტოგრაფიასთან. ხშირად ისე გამოდის, რომ ბევრად მნიშვნელოვან რაღაცებს ამჩნევენ და აკვირდებიან ვიდრე გამოცდილი ფოტოგრაფები. ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილა ასეთ ემოციურ გამოფენაზე. სივრცის ცენტრში იყო გაშლილი მაგიდა. ყველაფერი ისე, როგორც გორელოვკაში არის: სამოვარი, სუშკები, ბლინები, მურაბა და კიდევ რაღაც გემრიელობები. გორელოვკას თავარი გმირებიც აქ იყვნენ. გამოფენის მეორე დღეს ნათალია მიყვებოდა, რომ მომენტესობა პირველად იყო თბილისში და მან არიცოდა რა ეჩვენებინა და კითხა: თქვენ რის ინახო გინდათ? ზოოპარკი და მეტრო, უპასუხეს. გავიღე, მაგრამ ეს სულ სხვანაირი ღიმილი იყო. მერე ფატოები ვნახე. მაშა, ზებური და დანარჩენები როგორ კატაობენ ზოოპარკში მანქანებზე და ისე გამიღე. კარგია ნათალია. ტელეფონი სად არის? თან ხმაც გამორთული მაქვს, სად მოვძებნო ახლა? კიდევ კარგი, მეგის მისამართი მივწერო პირდაპირ აქ მოვა. კახიანი მოვიდა პირველი, თან ჩემი დაბადების დღის საჩუქრებს. წარწერას აკეთებს. ყველაზე საყვარელი ფოტო ყველაზე ძვირფას ადამიანს. მეღიმებო, კახა ძალიან მეყვარს. ჩემ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი, იმდენად დიდ როლს თამაშობს, რომ სიტყვებით შეიძლება ყველაფერი გავაფუჭოთ. ჩემი ადამიანია. ძალიან მწყდება გული, რომ აღარ იღებს. არადა ადრე ფოტოგრაფიით ცხოვრობდა. ახლა ძალიან მინდა, რომ დაუბრუნდეს თავის სულის ფოტოგრაფიას. ზოგადად ძალიან შეიცვალა დაგატას გაცნობის მერე. და ვთვლი, რომ ანტუანმა ძალიან უარყოფითად იმოქმედა მას. იმ დროს, როდესაც სხვა რაღაცების აღება შეიძლება და მისგან, კახამ რატომღაც მხოლოდ ერთი მხარე დაინახა და თითქოს ჩარჩა იქ. იმედია მალე ამოძრება, თორე არ ვიცი რა იქნება, ალბათ მხოლოდ ელექტრიკოსი კახა კახიანი იქნება. მე კიდევ ეს ძალიან არ მინდა. ამიტომ ჯერა, რომ ამ პერიოდსაც მალე გადალახოს და დაიბადება ახალი პროექტით. კახა ერთადერთი ფოტოგრაფიებისთან თავს კომფორტულად გრძნობ გადაღების დროს. არასდროს იღებს ჩემსაც და მე მისას. ჩემი ყველაზე საყვარელი ერთი მთლიანობაც მოვიდა. იანა და გოგუა. ხო, სხვანაირად არ ვიცი როგორ დავუძახო. ერთი დიდი გულია ჩემთვის. ნათალია ფერადი შარფით, ხერხიკა, დათო, ზურა და ნიჩაც მოვიდა. სიამს ბორი. რაღაცებს თამაშობთ, სვამთ ღვინოს, ხერხვა რა თქმა უნდა ჩაის. კარგია, კარგი ადამიანების გარემოცვაში. ნამდვილად გამემართლა ცხოვრებაში.
15 იანვარი, ხუთშაბათი. 9:10 წუთი. გვაგვიძებს მამა დავითის ზარები. 9:00 გვაგვიძებს მაგვიძარა. 10:20 წუთზე გვაგვიძებს ქალაქის ტელეფონი. ზარი ტექსტით: ტაქსი მოვიდა, გაბზანე თქვენი დრო რომ იქნება. რაღაც წამებში ვიცვამთ უკვე ეზოში ვართ. მე გიჩდება ტაქსი და მიდის აეროპორტში. დღეს მე მგონი მთელი დღე სახლში ვარ. წავალ ისევ დავიძინებ. არა, მაინც დღეურში უნდა ჩავეხედო. აუ, როგორ დამოუწყოთ 15 მარნეულში გადაღება რომ აქვს. 10 ხდება, არა, უშავს მოვასწრებ, ახლოს არის მაინც. 20 წუთში უკვე გარეთ ვარ. მეტრო მე маршрутка. კიევში მე ვეჩვე ტრანსპორტში კითხვა, სიკ ძალიან დიდ დროს ხარჯავ სახლიდან სადმე მისასვლელად, ამიტომ დროის ყველაზე სწორი დაბანდება კითხვა. უცნაური ჰობი მაქვს, მიყვარს ადამიანებს რომ ვაკვირდები როგორ დადიან, როგორ ლაპარაკობენ, ჩანთა როგორ უჭერავთ ხელში. თავისუფლებიდან დიდუბამდე უნდა მეყოს. უკვე ვხედავ საინტერესო პერსონაჟებს. მარნეულში ვარ. საქართველოს ძალიან მიყვარს, მაგრამ როგორი მოულელი ქვეყანა. ქალაქის ხასიათი თუ გინდა დაამუღამო, აუცილებლად უნდა წახვიდა ბაზარში. ჟურნალისტი ვგონი ვარ. მეკითხებიან რომ ალახზე იქნებიან და რომ საადზე მეცინება ჩაის ფთავაზობენ და რა თქმა უნდა უარს არ ვამბობ. უცხო გუგემრელისი ჩაინჩდება. თგავარ ჩაით ხელში და გარშემო მგონია მრგვალი მაგიდა დგას. რაღაც წრე შეიქმნა გამყიდველების. აინტერესებთ ვინ ვარ? რატომ ვიღებ? სად იქნებიან? თბილისში წამოვედი, ემოციები თახსავსო და ცოტა გასაერნება მინდა. ლევანს გავუარე. მეგონა შემომიერთდებოდა, მაგრამ სახლში არ იყო. მიყვარს ალოლოგი. საერთოდ ძველი თბილისი მიყვარს. ოღონდ ესეც ყველაფერი მოულელი. ჩემი საყვარელი სახლები მიწაში ჩადიან, ან იშლებენ და მე იქ უზარმაზარ სასტუმროებს აშენებენ, რომელიც სრულიად ამოვარნილი. ნეტა რატომ არ უყვარს თბილისი? ფეში გზავარ, აი ეს ბოლო აღმართი მკლავს, ცოტაც და სახში ვარ. რა მაგარია ოსკარზე გავედით. ოქროს გლობუსის მერე ისევ მანდარინები. არა, სიმინდის კონძულეთ რომ არ აღნიშნა არ შეიძლება. ოჩო გზაზე ურუშადეს, გიორგი ოვაშვილს და მთელ შემოქმედებით ჯგუფებს. ეს ძალიან დიდი წარმატება. კინოშნიკები ყველაზე კარგი ტიპები არიან. ერთხელ თუ გაუგებ გემოს, მე ავატხდები. ხო, ზუსტად აი ასე მჭერს. ორი რაღაცით ვარ დაავადებული, ფოტოგრაფიით და კინოთ. 16 იანვარი პარასკევი. დილით კრისის მესიჯი მხვდება. თუ გიუმრეში ხარ, ფრთხილად იყავ. მაგიჟებს ხანდახან ყველაფერს როგორ გრძნობს. ძალიან მინდა სომხეთში ჩასვლა. იმის მიხედავთ, რომ არ ვარ ომის ფოტოგრაფი, ცხელი წერტილები მითუმეტეს, რომელიც ჩვენ სამეზობლოში ხდება, ძალიან მაინტერესებს. იმ ჩვეულებრივ ადამიანების ცხოვრება მაინტერესებს, რომელიც პარალელურად მიმდინარეობს. ომის ან როგორც უყვართ ხოლმე მოხსენება კონფლიქტების ფონზე. კიევში მაიდანზე ხომ ზუსტად ასე აღმოჩნდა. ერთი წელია უკვე გასული, არა და თითქოს რამდენიმე დღის წინ იყო. მახსოვს პირველად როგორ გამოუცა იმ ერთობამ, რომელიც იქ დავინახე. ძალიან ემოციური იყო. იშვიათად ვიღებდი, მაგრამ დილა ყოველთვის მაიდანზე გასვლით მეწყებოდა. მინდოდა ყოფილიყავი ჩემთვის ძვირფასი ადამიანების გვერდით, თან უკრაინაზე პროექტს ვაკეთებ. და ეს მის ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია. 2009 წელს ჩავედი კიევში პირველად და შემოვჩი. მეორე სახლი აღმოვაჩინე და ბედნიერო. საერთოდ იქ ბევრი მეგობარი მყოფს, ნამდვილი. კრისი, რომეო, მაქსი, კატო, ვალიკა. მაქსიმ დანჯიკი ჩემი თავობის და პოსტსაბჭოთა სივრცის ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული ფოტოგრაფია და საერთოდ თავისი საძიზღარი ხასიათის მიუხედავად მაინც გამორჩეულად მიყვარს. ახლა ეს რომ წაეკითხა, ზუსტად ვიცი რა სახესაც მიიღება და რას მომეწახებ. ასე რომ კიდევ კარგი ქართული არ იცის. ძალიან მინდა წელს WordPress ფოტო მოიგოს. უკრაინის ომი მასზე უკეთ. თვით მაესტროებსაც კი არ გადაუღიათ, როგორებიც სტენლი გრინია ან იური კოზიროვი. ომის გენიალურმა ფოტოგრაფმა რობერტ კაპამ თქვა: "If your pictures aren't good enough, you're not close enough." მაქსის არის იმაზე ახლო, ვიდრე მას შეეძლო მისვლა. ბოლოს რომ ველაპარაკე არ უნდა და გაგზავნო. დღეს დედლაინია, ნეტა გადაიფიქროს. ხოხეს დედლაინები, საერთოდ მთელი იანვარი დედლაინი მაქვს. მაშინია უკვე მაგიდესკენ გახედა. დამხდება კიდევ ახალი სტიკერიც. დედლაინი 16 იანვარი. ნეტა გიუმრეში ყველაფერი დაწნელეს. თუ არა და კვირას დილით იმედია მომცამენ ბოლო გადაღების ფულს და ეგრევე წავალ. ნეტა მაკომეც შეძლოს წამოსვლა. 17 იანვარი, შაბათი. რა მაგარი დილა, სამი წერილი მაქვს მეილზე. აქედან ერთში მეუბნებიან, რომ ჩემი პროექტი მე საქართველოს კოპენჰაგენში იქნება ზაფხულში, მეორეში ამერიკულ. ერთ-ერთ ჟურნალში უნდა გამოაქვეყნონ ჩემი სივრცე და მესამეში ჩემი არანორმალური მეგობარი მწერს თავის მოგზაურობაზე იაპონიაში. ვერაზონ დაავიდა. რამდენი ხანი არ ყოფილა ბებესთან, თან მოუყვებ. გაუხარდა. ჩემი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ხო მე გარეს და ნინი. ნინის დაბადების დღეა 19-ში. დიდი გოგო 11-ის ხდება. რადიო თავისუფლებაში უნდა წავიდა. დღეს საჯარო დღეურების ბოლო დღეა. ნეტარესი სულელები წერა ეს ერთი კვირა. არ გადავიკითხო, თორე ყველაფრის წაშლა მომინდება. მარგოსთან უნდა გავიდა, მერე ანიკასთან. წელს არ მინახავს. ჩემი გოგოები მომენატრან. გვენი კიდევ სადღაც ვიყავი წასასვლელ. ბოლო დროს ყველაფერი მოვიწყდება. იქნებ გამახსენდეს დღის განმავლობაში. ახლა მხოლოდ 11-11. ისევ ეს ერთნაირი ციფრები.
ასე დაასრულა ჩვენი რადიოს ხონით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური დინა ოგანოვამ, ფოტოგრაფმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
თბილისის როი 18 საათი და 51 წუთია. ახალი წლის დაწყებიდან ჯერ ცოტა დრო გავიდა, თუმცა ვიდეო თამაშების მოყვარულები უკვე საუბრობენ თავიანთი მოლოდინების შესახებ. 2015 წელს რამდენიმე დიდი თამაში უნდა გამოვიდეს, იქნება ბევრი სიახლეც. ამ წლის მთავარი მოლოდინების შესახებ ვიდეო თამაშების ინდუსტრიაში დათო ჩიხლაძე, ჩვენი ახალგაზრდული გადაცემის ავტორი და წამყვანი, ესაუბრება გოგა გორგოძეს, ვენატუსის ერთ-ერთ დამფუძნებელსა და მიმომხილველს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
მოდი ამით დავიწყოთ. რა არის მთავარი, რასაც ველოდებით 2015 წელს? იმიტომ რომ უკვე ვიცით ალბათ თამაშები, რომლებიც დაანონსდება, უკვე შეგვიძლია რაღაცნაირად ვთქვათ ერთი ცამი მნიშვნელოვანი თამაში მაინც, რომელმაც ინდუსტრიაში დიდი სიახლე უნდა შემოიტანოს.
ზოგადად 2015 წელს მე გამოვარჩევ
მივედი როგორც ყველაზე ასე ვთქვათ მასშტაბურ წელს, ანუ თამაშების მიმართ სულხე წელი გველოდება, ასე რომ ვთქვათ. გამოვყოფთი, ანუ პირადად ჩემით, ანუ ასე რომ ვთქვათ, ბეტმენის ტრილოგიის დამთავრებას, ანუ Batman Arkham Knights, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე არის ამ ტრილოგიის ბოლო არის, ყველაზე მასშტაბური არის, ყველა იდეები რაც იყო განხორციელებული მანამდე, რა თქმა უნდა, იქნება გამოყენებული, იქნება დამატებული ახალი გეიმპლეი მექანიკა. Batman-ი ასე რომ ვთქვათ, პირველად ანუ თამაშის ისტორიაში გამოიყენებს თავის მანქანას და იქნება open world-ი, რაც საშუალებას მოგცემს ჩვენ Gotham-ში, ასე რომ გადავადგილდეთ ამ მანქანით,
სადაც მე თავისუფლება გვექნება.
კი, რა თქმა უნდა, და არის როგორიც, ანუ ეს მანქანა თვითონ არის ტანკი, ასე რომ ვთქვათ რა, და არის ასე ტრანსფორმერი. აი, ერთი ხილაკის დაჭერზე გადაიქცევა როგორც Ferrari-ს რომელიღაც სუპერკარად, ასე შეუძლია როგორც XS 80-ად ასე შემდეგ ტანკად, რა ვიცი. ზოგადად Batman-მა რა გააკეთა ინდუსტრიისთვის რა, რატომ ვაფასებთ ჩვენ Batman-ს? Batman-მა შემოიღო ახალი free fall combat სისტემა, რაც შემდეგ ჩვენ US ხედავთ ჩვენ თუნდაც Sleeping Dogs-ში, Assassin's Creed-ში და სხვა თამაშებში.
რომა თამაშად რომ ეს პირველად გამოჩნდება, არ იქნება არაფრის გაგრძელება, ან ასე შემდეგ თუ გაქვს ასეთი
თამაში. არის ასეთი თამაში, რომელიც საკმაოდ საინტერესო არის და ნაკლებად თუ ცოტა ადამიანმა იცის ამის შესახებ, არის Bloodborne. Bloodborne პირველად ესმის რა თქმა უნდა, მაგრამ მანამდე არის გაგონიათ Dark Souls სერია, ზოგადად Souls, Demon Souls, Dark Souls. ეს თამაშები გამოირჩევა hardcore-ით. ანუ ასე რომ ვთქვათ, სიზნელით რა, მაგრამ ეს სიზნელია ვარ მდგომარეობს იმაში, რომ აი ცუდი მაგალითად level design-ი აქვს, ან თვითონ developer-ება ჩათვალეს, რომ აი თქვენ უნდა გაგიჭირდეთ. არა, იქ არის შენს skills-ზე, ასე რომ ვთქვათ, რა, შენს შესაძლებლობებზე დამოკიდებული. ანუ ოდესღაც შენ მაგალითად ერთ boss მოკლავ, თავიდან ვერა რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ერთხელ რომ მოკდები, ორჯერ რომ მოკდები, სამჯერ რომ მოკდები, აი ხდები, ასე ვთქვათ, დაუმუღამებ და
აზარტული გეიმერებისთვის იქნება ალბათ ყველაზე.
კი, ეს სხვა შეიძლება, ანუ ფიქრობდნენ, რომ ეს თამაში ჩავარდებოდა და აი უკვე Call of Duty-ს და Assassin's Creed-ის პერიოდში და ასე ვთქვათ, ხანაში ასეთი თამაში არავინ არ იყიდის და ჩავარდებოდა, მაგრამ არა, პირიქით Steam-ში ჩარტების ლიდერი იყო, აი ხან.
ველი თუ არა ამას ახლეს ესეთი დიდი კომპანიებისგან, ესეთ დიდი თამაშებისგან,
დიდი თამაშებისგან 2015 წელს, რა თქმა უნდა, ჩვენ Assassin's Creed-ის ახალი და Call of Duty-ს ახალი ნაწილებისგან, ანუ მაგის გარეშე ვერ დავჩები და აუცილებლად გამოვა. Assassin's Creed-ზე შემიძლია თქვა, ანუ
საინტერესო იქნება რა თქმა უნდა, მართლა ეს წინა ვერსიიდან გამომდინარე.
ხო, წინა ვერსიიდან გამომდინარე, წინა ვერსიას და ზოგადად Ubisoft-ს ძალიან დიდი პრობლემები ჰქონდა. 2014 წელს ჯერ Watch Dogs-დან დაწყებული Assassin's Creed-ი დამთავრებული, ასე ვთქვათ, ერთადერთი თამაში, რომელიც გამოუვიდა და developing-ის მხრივ კარგი, ხო, ანუ კარგი რა, ანუ კარგად ოპტიმიზირებული, რა სიუჟეტით, open world gameplay მექანიკით, ანუ სრულყოფილი open world gameplay მექანიკა იყო Far Cry 4. მაგრამ ესეც ჩემი აზრით, იმიტომ რომ Far Cry 3-ში უკვე ყველაფერი იყო თქმული ამ თავაზე და უბრალოდ გადმოიტანეს, დაამატეს ახალი ფიჩები და შესაბამისად გამოვიდა იდეალური ესეთი gameplay მექანიკა. და Assassin's Creed-ს რაც შეეხება, გაჟონა ინფორმაციამ ინტერნეტში, რომ ახალი setting-ი Assassin's Creed-ის იქნება ვიქტორიანული, ანუ ინგლისი, ძველი ინგლისი ლონდონი და რამდენიმე screenshot-ის კი არის უკვე. და ერთება Assassin's Creed Victory. ჯერ სხვა დანარჩენი ინფორმაცია არ არის, არსებობს უბრალოდ Ubisoft-ი როგორც კი გაიჟონა ეგრევე, ასე ვთქვათ, მოკეტა ის ეკრანი. რა ვთქვათ,
Ubisoft-ის ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეს თამაში მაინც გამოვიდეს, იმიტომ რომ
Ubisoft-ისთვის მნიშვნელოვანი იქნება. კი,
გასაპირებს 2015 Assassin's Creed-ის გარდა თუ გვაქვს ინფორმაცია რამე ამის შესახებ.
რასაპირებს Ubisoft-ი? Ubisoft-ი რასაპირებს, მე გეტყვით, ცოტა ხნის წინ ინტერნეტში დაიდო ინფორმაცია Ubisoft-მა თქვა, რომ ის უკვე ფიქრობს Watch Dogs 2-ზე. რა თქმა უნდა, ნუ არავის არ გაუგვირდება, მგონი, იმიტომ რომ იმდენი ფული და რესურსები არის დახარჯული ამ თამაშზე, რომ ანუ ახალი IP არის და ბრენდია უკვე და მეორე ნაწილის გამო, რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქონდა ძალიან დიდი პრობლემა Watch Dogs, ის კარგად გაიყიდა მაინც და ნუ PR-მა ქნა თავის, ასე ვთქვათ.
პირადად შენი მოსაზრება და მოლოდინებს, რომ უთხრათ როგორც gamer-ს, ჩვენ რა არის ის, რასაც ყველაზე მეტად არა როგორც reviewer-ს, აი როგორც ჩვენ gamer-ს, ხო?
პირადად მე ველოდები, გითხარით უკვე, რომ Bloodborne ძალიან მაინტერესებს, როგორი გამოვა. ასევე ძალიან ველოდები Witcher 3-ს. ერთი თამაშიც ველოდებს, რომ თქვა და მე პირადად მე ძალიან მომწონს ჟანრი fighting-ი. და რა თქმა უნდა, ძალიან ველოდები Mortal Kombat X. რაც ეპიკური ბრძოლები გველოდება 2015 წელს.
ვიდეო თამაშების სამყაროში მოსალოდნელ სიახლეებზე ახალგაზრული პროგრამის წამყვანი და ავტორი დათო ჭიხლაძე ესაუბრებოდა გოგა გორგოძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პაუნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. გადაცემას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად. Wahara's in her head that her tongue dare not name. She lives lone by the river, the rolling rivers of pain. Crow Jane, Crow Jane, Crow Jane. There is one shining eye on a hard hat, the company closed down mine. Winking on the waters they came, well, 20 hard hats and 20 eyes. In a clapboard shack, man, only 6'5". Well, they killed all their whiskey, yeah, and poured their pistols dry. Crow Jane, Crow Jane, Crow, Crow Jane. Seems you remembered how to sleep. Your house dogs are in the turnips, and your yard dogs are running all over the street. Crow Jane, Crow Jane, Crow Jane. Oh, Mr. Smith and Mr. Wesson, why you close up shop so late? We just fitted out a girl who looked like a bird, measured 32, 44, 38. I asked that girl which road she was taking. She said she's walking the road of hate, but she hopped on a coal trolley up to the new town, a population 48. Crow J.